Hi, this is Iqbal Haryadi, and welcome back to Podcast Subjective. Balik lagi sama gue Iqbal Haryadi, dan hari ini tanggal 4 Desember 2018. Dan mungkin kalau buat teman-teman yang mungkin udah biasa dengerin Subjective, mungkin suara gue terdengar terdengar bindeng, karena emang hari ini sebenarnya gue lagi flu berat, terus lagi di rumah, ceritanya sebenarnya lagi istirahat, nggak ke kantor karena gue takut nular ke yang lain dan takut nggak bisa fokus juga. Tapi gue juga nggak bisa istirahat gitulah, gue dipaksa sama istri gue untuk istirahat. Tapi gue gak bisa tidur dari tadi, walaupun udah minum obat yang efeknya adalah ngantuk, tapi gue gak ngantuk, gak bisa tidur. Ya jadi kayaknya gue rekaman aja gitu. So mungkin buat yang baru nemuin Podcast Subjective, so Podcast Subjective adalah podcast dimana gue beropini dan ngobrol dengan teman-teman anak muda yang lain, biasanya ngobrolin tentang hal-hal yang biasanya diresahkan sama anak-anak muda gitu. Nah kali ini gue mau bahas tentang politik sih sebenarnya. Gue ingat waktu itu gue pernah bikin survei gitu. Ini sebenarnya materi yang udah cukup lama gue siapin. Kayaknya udah sebulan yang lalu gitu, tapi belum sempat rekaman. Gue punya dua materi sebenarnya yang gue udah sempat coret-coret gitu. Satu tentang politik, dua tentang algoritma sosmed. Dan waktu itu pernah gue survei di Instagram Stories. Mungkin kalau ada yang masih ingat, yang mana yang mau dikeluarin duluan gitu. Dan sebenarnya jawabannya lebih banyak pengen dibahas tentang algoritma sosmed duluan. Tapi entah kenapa gue merasa kayaknya gue pengennya sih bahas politik dulu nih sekarang gitu. Ya gue pengen bahas politik juga karena mungkin menurut gue ini sebenarnya gue punya interest yang besar ya di dunia politik. Tidak untuk turun dan terjun di dunia politiknya, tapi menurut gue dunia politik ini satu field yang sebenarnya sangat menarik karena dia somehow adalah mix dari banyak pengetahuan gitu. Kalau bisa menguasai politik, atau kalau punya ketertarikan terhadap dunia politik, sebenarnya ketertarikan terhadap dunia lain tuh cukup terwakili gitu. Karena di politik lu juga harus bisa marketing, dan menurut gue case study marketing di politik tuh sangat-sangat menarik. Public speaking, terus mungkin juga how to learn fast, karena politisi mungkin juga harus belajar cepat tentang isu-isu yang mungkin harus diangkat, mencari momentum dan lain-lain. Menurut gue politik tuh sesuatu field yang menarik gitu. Tapi memang gue sih tidak memungkiri bahwa politik adalah satu bahasan yang mungkin tidak populer. Dalam artian tidak populer itu tidak populis maksudnya. Tidak aman lah untuk dibahas gitu. Dan gue pun menurut gue juga politik bukan suatu hal yang mudah untuk dibahas secara umum. Apalagi kalau memang seperti gua gini, gua bukan content creator yang emang fokus di bahasan politik gitu. Gua inget banget, dan kayaknya filenya masih ada, Desember 2016 kalau gua gak salah. Gua pernah bahas satu episode tentang politik, dan spesifik banget waktu itu tentang Pilkada DKI kalau gua gak salah. Tapi akhirnya gue putuskan untuk tidak jadi gue keluarkan, karena gue gak berani untuk menerima. Gue gak kebayang nanti reaksinya akan kayak gimana, dan mungkin ada pengaruhnya juga sama gue. Akhirnya gue gak berani lah. You can say gue coward dan apa, tapi I guess I did the right thing untuk tidak mengeluarkan itu. Tapi balik lagi bahwa politik selalu jadi field yang menarik sih buat gue. Selalu jadi isu yang menarik buat gue. Nah, belakangan gue rasa politik ini makin panas. apalagi mendekati 2019 pasti pasti sangat panas gitu. Nah, ini mungkin beberapa hal yang mau gue bahas, kayak sebenarnya lebih umum aja sih, general tentang politik dan gimana kayak anak muda kayak kita melihat politik tuh harusnya seperti apa. Nah, kalau belakangan sebenarnya kita lihat fenomena politik nih di Indonesia terutama sangat dipengaruhi oleh sosial media. Sebenarnya gue nggak tahu sih kayak sosial media tuh pengaruhnya terhadap hasil dari real voting tuh sebesar apa, maksudnya kontribusinya tuh berapa persen dan lain-lain, karena somehow memang benar bahwa politik itu sangat dipengaruhi oleh sosial media dan kita sangat ramai di sosial media. Tapi gue rasa ada satu sisi juga yang sebenarnya kayaknya sosial media sih nggak se-powerful itu gitu. Maksudnya mungkin di sosial, isu-isu yang rame di sosial media, kalau kita nanya ke abang-abang di pinggir jalan, mungkin abang-abangnya nggak tahu juga gitu. Jadi mungkin kita hanya rame orang-orang yang main sosmed nih, yang main Twitter, yang main Instagram gitu ya, kita rame dengan sesama jenis kita sendiri aja. Tapi mungkin orang-orang di luar itu tidak terpengaruh dengan sosial media. Gue nggak tahu sih ada risetnya atau nggak, mungkin kalau lu pernah dengar seberapa pengaruh sih gitu. Tapi secara umum memang berpengaruh besar, apalagi untuk membesarkan isu-isu yang akhirnya mendorong ke real action di lapangan. Dalam hal ini kan voting gitu ya. Nah, tapi ya 2 tahun 3 tahun terakhir social media nih juga, social media dan politik itu hubungannya jadi sangat erat terhadap polarisasi yang makin tinggi. Karena kita mungkin ada faktor besar juga di mana kita punya penetrasi internet yang besar. Mungkin informasi jadi lebih mudah disalurkan dan dicari. Dan apa ya, informasi yang dulunya mungkin hanya diakses oleh segelintir orang, sekarang semuanya jadi tahu. Cepat dan mudah, dan semua orang juga megang mic gitu ibaratnya. Lu bayangkan kalau lu ada di sebuah sebuah lapangan yang besar, terus semua orang tuh megang mic gitu. Itu kan sekarang sosmed kan sebenarnya seperti itu. Semua orang sekarang punya corong bicaranya masing-masing, sehingga semua orang bisa bicara masing-masing. Bicaranya bisa ngomongin hal yang sama, sehingga semuanya kelihatan kayaknya yang ngomongin ini rame banget. Bisa juga beda-beda ngomongnya dan akhirnya jadi buzz aja gitu. Jadi kayak lu ibaratkan kayak lu dengar di kuping tuh suara nyamuk nih, nyamuk ada banyak tapi lu nggak dengar nih pada ngomong apa gitu. Nah, tapi konteksnya balik lagi tadi, dengan akses yang seperti itu akhirnya polarisasi makin tinggi nih belakangan. Kayak seakan-akan di dunia ini cuma ada dua kubu gitu ya, cuma ada kubu cebong sama kubu kampret, dan kubu cebong sama kampret ini jadi punya, sama gak sih cebong sama kampret? Apa sih satu lagi? Kayaknya bukan cebong kampret deh. Cebong sama, apalah gue lupa. Ya itulah. Ya pokoknya dua kubu doang gitu. Dan dua kubu ini kayak punya karakteristik sendiri yang menurut gue agak aneh gitu. Karena sebenarnya ada satu kata yang mungkin di sosial media dengan polarisasi tinggi ini tidak sering terjamah. Kata itu adalah spektrum. Orang itu spektrum, orang Indonesia spektrumnya tuh luas banget. Lo tau spektrum gak sih? Kayak kalau di kalau lo ibaratkan ada sebuah garis panjang nih, lo tarik dari kiri ke kanan. Di kanan itu ada, katakan misal, ini kalau kita ngomongin yang umum dulu ya, kayak spektrum tuh misalnya spektrum warna nih. Lu ibaratkan di sebelah kanan itu, kita tarik garis panjang dari kiri ke kanan. Di sebelah kanan itu warna hitam, di sebelah kiri itu warna putih. Nah, dari warna putih ke warna hitam itu kan ada gradasi-gradasi. Nah, kalau lu ada di tengah-tengah, berarti lu bukan hitam, bukan putih. Mungkin lu abu-abu satu gitu. Atau kalau agak ke kanan dikit, mungkin udah gak abu-abu, tapi agak ke hitam, tapi belum warna hitam. Nah, itu mungkin warna abu gelap misalnya gitu. Warna silver dan seterusnya. Jadi spektrum tuh panjang. Pun sama halnya kalau yang warna yang lebih luas, kalau kita masih ngomongin warna gitu, ya Meijiku Hibiniu itu kan sebuah spektrum. Merah, jingga, hijau, kuning, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, itu kan dari merah sampai ungu itu ada spektrumnya. lu bisa di ada di salah satu di tengahnya. Nggak mungkin, bisa aja lu ada di ujung, tapi nggak semua orang akan ada di ujung, ada juga yang di tengah-tengah. Nah, spektrum orang Indonesia dengan ideologinya, dengan backgroundnya, dengan pilihan politiknya itu luas banget. Tapi seakan-akan belakangan kayak cuma ada dua kubu gitu. Dan ini sesuatu yang tidak benar sebenarnya. Gue mau bahas agak melebar dikit. Dulu gue di biologi ada satu field yang gue suka banget, namanya taksonomi. Nah, taksonomi ini sebenarnya adalah ilmu pengelompokan makhluk hidup. Jadi gimana, di dalam ilmu biologi, kalau gue ya di UI, itu kan biologinya mempelajari semua makhluk hidup sebenarnya. Jadi bukan hanya manusia, bukan hanya hewan, tapi juga tumbuhan, terus mikrobiologi, mikroorganisme, maksud gue mikroorganisme, jamur-jamuran, tumbuh dan lain-lain lah. Intinya semua makhluk hidup. Nah, taksonomi itu di biologi semacam apa ya? Semacam landasan sih. Landasan dalam artian untuk manusia atau mungkin dalam hal ini spesifiknya saintis, untuk saintis paham bahwa ada beragam makhluk hidup yang ada di dunia ini yang bisa kita pelajari. Baru setelah kita bisa melakukan taksonominya, baru kita dalemin satu-satu, kita pelajari masing-masing. Nah, kalau di gampangnya gini, gue yakin lo inget lah di SMP, di SMA, lo inget di biologi, di taksonomi itu ada pengelompokan kayak misalnya dari kingdom. Nah, ini strata-stratanya. Kayak kingdom, filum, class, ordo, family, genus, species. Dari seluruh makhluk yang ada di bumi ini, mereka bisa dibagi jadi 5 kingdom. Kayaknya teorinya udah berubah deh, gue gak tahu berapa ya. Ignore bahwa gue adalah seorang biologi yang payah. Tapi katakan misalnya, semua makhluk hidup tuh dibagi jadi 5 kingdom. Nanti dari masing-masing kingdom, misalnya ada satu kingdom animalia. Dari animalia, satu kingdom animalia ini dibagi jadi 10 filum. Dari 10 filum dibagi menjadi masing-masing film akan dibagi menjadi ada yang mungkin 20 kelas, ada yang 30 kelas, ada yang 18 kelas dan sebagainya. Dan sampai terus aja dibagi terus sampai species. Dan tiap pembagian itu lu membaginya dia masuk kelompok yang mana, itu ada namanya kunci dikotomi. Jadi misalnya lo ingin membagi apa ya? Ya misalnya kingdom animalia lah. Kingdom animalia itu kalau misalnya dia di animalia, dia dibagi jadi dua nih filumnya, misalnya vertebrata sama vertebrata. Itu dilihat dari apa? Dilihat dari si tulang belakangnya tuh ada tulang belakangnya apa enggak gitu. Kalau ada tulang belakangnya dia masuk vertebrata, kalau enggak ada dia masuk avertebrata. Nah, itu namanya kunci dikotomi. Nanti dari semua yang punya tulang belakang itu dibagi lagi. Dia punya misalnya dia punya puting susu apa enggak gitu. Puting untuk menyusui anaknya. Kalau punya berarti dia masuk kelas mamalia gitu. Nanti dari yang masuk kelas mamalia dibagi lagi, ada yang berdasarkan bentuknya, kalau bentuknya dia gimana, gitulah. Intinya ada namanya kunci dikotomi untuk membagi-bagi orang masuk ke kelompok yang mana. Gitu. Sehingga hasil akhirnya adalah pohon filogeni yang mungkin kalau lu pernah lihat sebuah pohon yang kayak mind map dari atas nih cuma satu kingdom terus dibagi jadi berapa ini terus aja ke bawah, dia bercabang-cabang ke bawah sampai ada ujungnya tuh ada banyak, ada ribuan spesies yang ada di suatu kingdom misalnya. Nah, di politik Indonesia itu sekarang rasa-rasanya kayak kesannya kunci dikotomi itu cuma satu gitu. Kunci dikotomi cuma satu dan kayaknya lu langsung otomatis cuma ada dua golongan dalam satu spektrum tertentu. Jadi misalnya ya kalau ngomongin agama misalnya, ya lu kalau religius, berarti lu masuk ke kelompok religius. Kalau enggak ya, kalau lu enggak religius secara penampilan atau secara perilaku, ya berarti lu orang liberal gitu. Kalau enggak liberal lu pasti religius, kalau lu enggak religius lu pasti liberal. Atau misalnya ya gampangnya kayak kalau kalau pilihan lah gitu. Cuma ada konservatif sama progresif, nggak ada yang di tengah-tengah. Padahal yang di tengah-tengah ini ada banyak banget gitu. Kalau lu pilihannya antara, kalau lu masuk kubu ini lu toleran, kalau enggak berarti lu intoleran, lu orang yang radikal dan apa dan segala macam. Pilihan pun kayak seakan-akan kayak linear gitu. Jadi misalnya ya lu kalau enggak pilih Prabowo berarti lu kubu Jokowi, kalau lu enggak pilih kubu Jokowi berarti lu adalah kubu Prabowo. Padahal ada yang di tengah gitu. Dan akhirnya si karakter ini juga akhirnya disambung-sambungkan ke yang lain. Jadi misalnya kalau lu pilih Prabowo, lu pasti orang yang konservatif. Dan kalau lu orang yang konservatif, lu pasti orang yang religius. Dan kalau orang yang religius, lu pasti orang yang intoleran. Lu pasti enggak dukung Ahok gitu. Dan lu pasti benci agama dan lu pasti menjauhi Islam, dan kayak semuanya jadi terkait padahal enggak terkait gitu. Ngerti enggak sih, kayak spektrumnya tuh luas banget. Katakan misalnya pendukung Anies dan pendukung Pak Ahok gitu. Itu orang milih Pak Anies atau milih Pak Ahok, alasannya tuh macem-macem banget gitu. Enggak cuma karena mungkin yang sekarang tercipta itu kan image-nya kalau orang yang dukung Pak Anies itu pasti karena agamanya. Orang yang dukung Pak Ahok itu juga pasti orang-orang yang liberal doang gitu. Padahal enggak juga gitu. Ada orang yang dukung Pak Anies karena misalnya karena mereka udah ngefans terhadap pandangan Pak Anies tentang pendidikan sehingga pengen Jakarta punya pendidikan yang lebih baik misalnya. Dan mereka enggak melihat itu misalnya di Pak Ahok. Mereka ngelihatnya kayaknya Pak Anies lebih jago untuk masalah pendidikan. Ada juga yang milih Pak Anies karena agama, ada, pasti ada. Tapi kalau di sebaliknya apakah semua pilih Pak Ahok karena agamanya? Enggak juga. Banyak orang Islam yang pilih Pak Ahok karena menurut mereka misalnya Pak Ahok berhasil membangun Jakarta dengan efektif. Ada juga yang pilih Pak Ahok secara simpel karena saya pernah ketemunya sama Pak Ahok. Saya gak tahu Pak Anies kayak gimana. Apakah si orang ini berarti adalah orang yang tidak beragama? Ya gak juga gitu. Jadi kayak spektrumnya nih ada banyak. Dan sekarang seakan-akan dibikin jadi sama gitu. Seakan-akan kalau kita udah milih satu tuh kita pasti anti yang lain. Padahal kan balik lagi kalau ditilik secara luas, alasan orang memilih pilihan tertentu dalam politik ya, memilih pemimpin tertentu itu kan alasannya beragam banget. Ada yang mungkin karena rasnya. Dan sebenarnya apapun latar belakang orang memilih pemimpin tertentu secara demokrasi, ini kita ngomongin demokrasi nih, secara demokrasi sebenarnya sah-sah aja. Ada yang mungkin milih karena ras, karena merasa rasnya terwakili. Oh, itu sah-sah saja. Di US setahu gue nonton House of Cards, di US di DPR-nya tuh ada Black Caucus. Kalau diterjemahin apa ya? Mungkin kelompok DPR yang berkulit hitam gitu. Kenapa mereka bikin kelompok sendiri? Ya karena mereka memperjuangkan hak-hak orang berkulit hitam di Amerika. Dan apakah kalau ada orang hitam memilih orang hitam sebagai pemimpinnya, ngasih voting, yang berarti adalah memilih karena ras, berarti dia irrational voter? Enggak juga. Apakah suaranya tidak sah? Sah suaranya. Dan sah-sah saja juga, sama di Indonesia gitu. Kalau ada orang yang memilih anggota DPR karena dia orang Padang, gue orang Padang. Gue mau ngelawak Padang tapi gue gak bisa. Ya sesama orang Padang ya gak apa-apa gitu. Saling mendukung orang Padang sah-sah saja gitu. Suaranya sah dan konstitusional juga diakui secara konstitusi gitu. Ada yang mungkin memilih karena agama. Apakah orang yang memilih karena agama adalah orang yang tidak rasional, adalah orang yang menentang demokrasi? Loh enggak dong. Kenapa ada orang yang memilih agama? Tidak ada masalah. Hak setiap warga negara memilih berdasarkan agama itu tidak ada konstitusi yang melarang seseorang harus memilih pemimpin karena bla bla bla. Enggak ada. apapun latar belakang lu, lu pilih berdasarkan agama nggak apa-apa, berdasarkan isunya, berdasarkan karena lu kenal sama orangnya. Oh, gue pilih Pak Anies karena Pak Anies satu RT sama gue misalnya. Atau lu pilih kayak di komplek lu, gue nggak tahu di komplek lu, kalau di komplek gue kayak di rumah gitu kan udah mulai banyak nih spanduk-spanduk gitu. Nah, mungkin ada nih kayak orang yang gue ada spanduknya dan gue tahu dia tangga gue satu RT, mungkin gue akan pilih dia karena gue ya di antara semua muka-muka yang lain gue taunya dia. Dan setahu gue sih di RT gue kalau kerja bakti si bapak ini ikut misalnya gitu. Sesimpel itu bisa jadi alasan, bisa banyak gue rasa, dan sah-sah saja gitu. Jadi sebenarnya secara demokrasi apapun latar belakang pilihan lo itu tidak menjadi pertimbangan sebenarnya. Yang penting lo milih siapa. Dan sah-sah saja apapun yang mendasari pilihan lo terhadap dukungan terhadap pemimpin tertentu. Nah, walaupun memang idealnya voter itu punya banyak pertimbangan. Tidak hanya satu lah. Mungkin ada satu yang menjadi pertimbangan kuat, tapi program dan bagaimana integritas dan lain-lain itu jadi pertimbangan juga. Nah, itu mungkin itu sisi lain lah menurut gue. Itu sisi lain di mana ya kita sebagai negara demokrasi pun masih bertumbuh gitu. Kita warga negara yang berdemokrasi pun masih terus merayakan demokrasi ini gitu. Cuma balik ke bahasan di awal tadi, masalahnya sekarang digiring, enggak tahu kesannya sih digiring ke satu arah seakan-akan orang itu memilih pemimpin itu hanya karena isu tertentu gitu, hanya karena satu karakter tertentu. Yang paling mengkhawatirkan sebenarnya adalah agama. Gua sangat khawatir masalah agama karena seakan-akan jadi ada cap gitu yang saling berkesinambungan, yang efeknya jadi seakan-akan jadi efek sebab akibat gitu. Kalau lu adalah orang Islam yang taat, berarti lu harus milih yang ini. Atau kalau lu milih yang ini, berarti lu adalah Islam yang taat, berarti lu anaknya gak asik. Atau sebaliknya, kayak kalau lu milih yang ini, berarti lu pasti anaknya gak ngaji, lu pasti anaknya gak ngaji, lu pasti gak dekat dengan agama, mungkin lu bergaul dengan orang yang salah, gue gak mau bergaul sama lu. Nah, konsekuensi-konsekuensi kayak gini yang menurut gue jadi berbahaya sih untuk society secara umum, karena balik lagi tadi spektrum orang sangat luas gitu, tidak hanya karena itu. Dan lagi kayak misalnya, katakan misalnya aksi 212 deh yang kemarin, apa namanya, reuni 212 yang baru aja kemarin hari Ahad kalau nggak salah, iya hari Ahad. Kalau lu tanya gue, apakah gue ikut aksi 212? Enggak, gue nggak ikut aksi 212. Apakah gue mendukung aksi 212? Enggak juga, gue tidak mendukung aksi 212. Tapi apakah gue tidak ingin ada aksi 212? Menurut gue sah-sah saja kalau ada aksi 212, dan teman gue banyak banget yang ikut. Dan gue menghormati mereka. Maksudnya, ya menurut gue itu pilihan aja. Tapi apakah aksi 212 jadi bukti bahwa kalau lu ikut berarti lu adalah Islam yang taat, dan kalau lu gak ikut agama lu dipertanyakan? Weh, santai dulu bro. Itu bukan hal yang sinonim. Aksi 212 itu tidak jadi ukuran keimanan. Dan sebaliknya gitu. Maksudnya, ya menurut gue sih sah-sah saja, silakan saja. Itu sebuah aksi demokrasi yang sah. Gue juga benci banget sama orang-orang yang nyinyir banget sama aksi 212. Karena dan selalu mojokin kayak di Twitter tuh, kalau di Twitter tuh yang rame tuh justru kayak orang-orang pada ada mungkin orang yang ikut aksi 212 naik kereta, terus mereka sholat di kereta. Terus dinyinyirin, sholatnya sholat berdiri gitu, berjamaah di tengah lorong kereta gitu, dan dinyinyirin kayak bilangnya emang mereka nggak tahu ya kalau sholat di jalan itu bisa duduk gitu. Dan itu yang retweet ribuan, dan gue kayak anjing ngapain sih lu mojokin Islam gitu. Terus gue sampah gitu, kayak ya oke lah gitu. Ya benar bahwa sholat di kereta itu boleh sambil duduk, tapi kalau berdiri pun juga nggak ada masalah. Kenapa jadi masalah banget? Dan kayak seakan-akan digiring opininya bahwa orang-orang yang ikut 212 adalah orang yang beragama, dan orang yang beragama pasti goblok gitu. Terus ada mungkin ada mungkin kalau di Twitter lu sempat lihat juga kayak foto yang ada orang bikin status di 212 tuh ada bebek lewat. Ini goblok banget sih, gue gak ngerti, tapi gue akan bahas ini untuk membahas kegoblokan ini. Maksudnya ada foto di 212, orang-orang pakai baju putih lagi banyak lagi jalan gitu, terus tiba-tiba ada bebek putih nih, ada bebek putih. Terus ada orang yang bikin status, gue nggak tahu ini real atau enggak, tapi ini banyak banget yang retweet, terutama oleh orang-orang yang pengen memojokkan seakan-akan orang beragama itu bodoh. Ada yang bikin status bahwa, wah, bayangkan di Jakarta kan nggak mungkin ada bebek, pasti bebek ini adalah apa namanya, jelmaan malaikat yang ikut mendukung gerakan 212. Terus bawahnya orang-orang pada ada yang komen gitu, wah iya benar, subhanallah, bla 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 gitu. Goblok sih, ya gue tahu itu yang bikin status goblok, terlepas dari itu real atau enggak gitu. Tapi yang membesar-besarkan itu juga orang goblok menurut gue. Kayak ngapain, nggak mungkin ada tujuan lain selain tujuannya untuk memperlihatkan bahwa orang-orang ini tuh adalah orang-orang goblok gitu. Dan apalagi tadi ya, balik lagi ke tadi, kayak ya buat gue aksi 212 adalah aksi yang sah, walaupun gue nggak setuju, walaupun gue tidak mendukung, tapi itu aksi yang sah, gue menghormati aksinya, damai. Dan kalau lu mau disurvey pun, menurut gue orang yang ikut 212, gue yakin gak semuanya mendukung salah satu calon. Pasti kan ada image bahwa aksi 212 ini kan aksi politik. Aksi politik itu tidak, aksi yang ada unsur politiknya. Menurut gue itu juga tidak dapat dipungkiri. Gak usah ngeles juga orang-orang yang aksi 212, gak usah ngeles akan-akan tidak ada unsur politik. Pasti ada unsur politiknya gitu. Tapi gue juga yakin tidak semua orang yang ikut 212 motifnya adalah motif politik. Dan itu orangnya banyak banget loh. Kasih tahu sama gue aksi demokrasi yang mana di Indonesia yang jumlahnya sebanyak itu. Itu banyak banget. Dan orang sebanyak itu, gue sangat yakin, balik lagi tadi, pilihan politiknya juga pasti sangat beragam gitu. Gue yakin gak mungkin orang sebanyak itu, gue gak tahu jumlahnya berapa, karena itu didebatin juga di sosmed, gak mungkin pilihannya cuma satu kubu gitu. Pasti ada orang juga yang datang ke sana karena ya gue apa, karena dorongan agama misalnya, atau ustadz gue ngajakin ya udah gue ikut gitu, atau mungkin juga ya gue, anak gue lagi libur, gue lagi libur juga, ya udahlah kita cari kegiatan nih kayaknya bagus gitu. Berat, bisa aja, yakin gue, yakin banget gue, banyak yang kayak gitu pasti gitu. Jadi again, balik lagi ya, spektrumnya sebenarnya luas banget gitu. Dan kalau mau dibikin helikopter view lagi, orang Islam juga banyak banget, orang Islam banyak banget. Gue kemarin ditanya kayak, lu kenapa gak ikut 212, lu kan anak pesantren. Lah, ustadz-ustadz gue di pesantren aja waktu 212 yang awal, yang dulu banget, itu kepecah belah, bukan kepecah belah sih, maksudnya ada yang ikut, ada yang enggak gitu. Dan yang ikut monggo, yang enggak juga kayak ada ustadz yang izin, mereka mau ikut 212 ya silahkan saja gitu. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang harus berantem dan apa. Padahal kalau mau dibilang tadi ya, satu pesantren gue pasti satu golong, satu jenis lah Islamnya gitu kayak. Tapi itu pun jadi pilihan aja. Lo mau ikut 212 silahkan, gak ikut juga gak apa-apa gitu. Apalagi Islam secara keseluruhan, Islam ini ada banyak banget gitu. Golongannya ada banyak, background ada banyak, tata cara fikihnya juga ada banyak. Ada yang mungkin sholatnya di sedekapnya di dada, ada yang mungkin di perut, ada yang takbirnya gimana, ada yang wah, macam-macam lah, macam-macam. Jadi gak bisa digeneralisasi kayak gitu gitu. Nah, mungkin tadi kita udah ngomongin tentang ya bahwa spektrum politik di Indonesia itu luas banget. Dan kayaknya kita harus mulai aware dengan itu, selalu sadari bahwa Indonesia ini sangat terlalu beragam untuk diseragamkan ke satu atau dua kelompok. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, oke, setelahnya apa nih yang perlu kayak perlu anak muda lakukan supaya iklim politiknya tuh jadi lebih kondusif gitu. Gue sih merasa iklim politik lebih kondusif, maksudnya adalah kita nih jangan kebanyakan energi bahas hal-hal yang tidak substansi gitu. Bahas sontoloyo, bahas genderuwo gitu, itu apa sih gitu, itu tidak penting, tidak penting. Kemarin di Twitter mungkin rame juga, gue sempat lihat Bang Faldo nge-tweet soal Aerosmith lah apa gitu, terus dibales, ah lu gak ngerti musik apa gitu. Maksudnya ya kita balik ke substansi lah, kita nyari pemimpin yang bisa punya program, yang apa sih yang mau lo perjuangkan untuk warga Indonesia ini apa gitu, isunya apa. Jangan kita ngomongin hal-hal yang di luar itu dan akhirnya malah bikin berantem, tapi berantemnya juga nggak ada hasilnya, yang diberantemin tuh apa juga nggak jelas gitu. Nah, menurut gue ada beberapa hal sih yang mungkin kayak kita anak-anak muda bisa kita lakukan supaya iklim politiknya lebih kondusif. Yang pertama adalah hati-hati menyebarkan info. Menurut gue ini super penting karena bisa dibilang generasi di atas kita, orang tua kita, tante-tante kita, om-om kita itu mungkin lebih alay dalam bersosmed. Nah, harus diakui juga itu, maksudnya ya, sosmed itu bukan sesuatu hal yang intuitif buat mereka, sehingga mereka pun menurut gue masih kaget dan mungkin masih merasa kayak misalnya di WhatsApp semua broadcast itu adalah berita yang benar gitu, sehingga mudah menyebarkannya. Tapi itu satu hal lah. Tapi hal lain maksud gue adalah kita yang anak muda yang ngerti sosmed ini kayak gimana, kita harusnya jadi orang yang paling pertama berhati-hati dalam menyebarkan info. Jangan dengan sangat mudah nge-share sesuatu, jangan terlalu mudah untuk broadcast sesuatu, jangan terlalu mudah lo dapet info langsung lo sebar ke grup-grup dan lain-lain. Santai aja, hati-hati sebarin info itu. Lo lihat dulu infonya kayak gimana, lo pikirkan dampaknya seperti apa, dan kalau lo udah tahu dampaknya seperti apa dan lo siap bertanggung jawab dengan info itu, baru lo bisa sebarkan. Tapi di luar itu menurut gue kita sangat-sangat berhati-hatilah dalam menyebarkan info, karena hal simpel, sesimpel satu tweet, satu stories yang mungkin kita anggap sederhana, bisa jadi itu jadi itu tuh kayak lo nyalain korek gitu. Mungkin nggak kalau nggak kenapa-napa mungkin biasa aja, tapi kalau koreknya tiba-tiba diambil atau disembur bensin sama orang yang mungkin, kalau di sosmed misalnya, yang tiba-tiba dia punya followers yang banyak, dia retweet-tweet lo, wah itu bisa rame gitu dan bisa menimbulkan bahaya yang luar biasa gitu. Jadi nomor satunya sih menurut gue jangan berhati-hatilah dalam menyebarkan info. Yang kedua, jangan mudah memperuncing perbedaan. Jangan mudah memperuncing perbedaan. Konteksnya adalah jangan mudah tersulut untuk saling berdebat. Jangan termudah untuk tersulut saling kata-kataan di kolom komen misalnya. Di YouTube, di Instagram, di Facebook, dimanapun. Karena menurut gue sosmed memang tempat yang mudah untuk membuat orang tersulut sih, dan orang pun juga kan males ya, apalagi kalau bahasannya politik atau sesuatu yang berat. Gue rasa memang susah untuk berdebat substantif di sosmed. Itu sesuatu yang challenging menurut gue karena kolomnya sempit, ngetiknya juga males kalau panjang-panjang gitu kan. Jadi emang shortcut ketika misalnya kayak lu lagi berdebat sama orang yang berbeda kubu, terus kayak ah lama nih udah gue katain aja gitu. Jadi kayak ah lu emang gak ngerti nih dasar cebong gitu misalnya gitu. Itu emang shortcut karena shortcut banyak diambil oleh orang-orang. Nah menurut gue kita-kita yang mungkin lebih mengerti itu jangan mudah lah untuk memperincing perbedaan itu, karena perbedaan-perbedaan itu kalau semakin diruncingin semakin berbahaya, kita mudah untuk saling tusuk-menusuk satu sama lain gitu, dan kita malah fokus ke tusuk-menusuknya bukan fokus ke substansi politik yang pengen kita obrolin. Nah, ini masuk ke poin ketiga gua. Kalau lu memang adalah anak muda yang peduli dan harusnya peduli dengan politik, ayolah kita fokus ngebedah program gitu. Kita fokus ngebedah ide gagasan yang dibawa oleh calon pemimpin kita. Kalau katakan misalnya konteksnya pemilihan presiden, ya ayolah kita fokus aja ngebedah programnya Pak Jokowi, programnya Pak Prabowo gitu. Apa nih yang dibawa gitu. Mereka mau bawa program apa? Kalau udah ada programnya, coba dikritisi. Oke, nih programnya make sense atau enggak gitu. Terus kalau ada juru bicara yang berdebat di acara TV atau mungkin di acara YouTube gitu, ya kita ngomongin si substansinya gitu. Kita ngomongin programnya. Jangan ngomongin orangnya gitu. Jangan ngomongin buzzwords-buzzwords yang gak penting gitu, karena energi kita habis di situ. Sementara harusnya kita ngomongin program, kita ngomongin gimana caranya, emang lu punya gagasan apa, emang lu gimana caranya mengimplementasikan gagasan itu. Gagasan itu masuk akal atau enggak, bisa dijalankan atau enggak. Kalau nanti implementasinya kayak gini, apa dampaknya buat orang-orang kayak gua gitu. Jadi kita fokus ngomongin program gitu. Karena toh buat kita secara jangka panjang, menurut gua, buat anak-anak muda kayak kita yang seumuran kita sekarang nih, 20, gua 26 gitu, mungkin kita 25, 20 sampai 25 gitu, sampai 30 lah, 20 sampai 30. Ya kita latihan juga sampai ke titik di mana mungkin dunia politik akan didominasi oleh orang-orang seumuran kita. Gitu, dan kebijakannya akan ditentukan oleh seberapa bagus mindset kita dalam menjalankan si politik tersebut gitu. Menurut gue jadi ajang latihan juga untuk kita fokus bikin program yang membantu rakyat tuh yang kayak gimana sih gitu. Kita adu gagasan, adu ide gitu. Gue suka banget ngeliatin debat yang ada di YouTube channelnya Asumsi Pangeran Mingguan, si Pange. Wah, itu bagus banget gitu, karena kita ngomonginnya tentang gagasan. Bukan ngomongin tentang ILC, itu kan agak sampah ya menurut gue. Karena itu cuma isinya cuma orang-orang teriak-teriak, ngomongnya juga normatif yang kita bisa cari gitu. Paling ujung-ujungnya Anda ngomong, Anda jangan motong saya dong. Tadi saya Anda ngomong saya tidak potong. Anda potong saya mana? Tidak ada argumennya gitu. Cuma ngomong potong-potong doang. Ngomong potong-potong doang, durasi panjang tapi rating tinggi gitu. Jadi emang orang Indonesia sukanya ngelihat yang berantem-berantem gitu. Nah, kita harus mulai ngegeser lah bahwa kita ngomongin tentang argumentasi, tentang gagasan, tentang program. Gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir, kita harus mulai belajar bahwa beda itu biasa. Beda itu biasa, biasa aja sumpah. Beda itu sangat-sangat biasa gitu. Dan jangan terlalu dibakar-bakar gitu. Perbedaan tuh kayak sekarang tuh kayak kesannya beda tuh, wah gitu, kayak gimana ya, gue mau jelasinnya agak susah juga. Kayak misalnya gini nih, gue inget banget dulu zaman SD, pertanyaan agama lu apa, itu pertanyaan yang netral. Netral banget pertanyaannya. Kalau gue ketemu teman baru, ngobrol bla bla bla, oh ya kenalan, gue Iqbal, oh ya gue Adi, rumah di mana, di sini, sekolah di mana, di sini sini, agama lu apa, Islam, agama lu apa, Kristen. Itu pertanyaan yang biasa gitu, itu pertanyaan yang tidak punya muatan sama sekali, muatannya tidak negatif, muatannya tidak positif gitu, biasa aja. Itu hanya menanyakan identitas. Tapi sekarang kayaknya kalau ada orang nanyain agama orang lain apa, kok kesannya kayak lu intoleran. Iya gak sih? Kayak kalau gue ketemu orang terus gue tanya, agama lu apa? Kayaknya orang tuh akan ngerasa kayak, ngapain lu nanya agama gue? Emang kalau agama gue ini, kenapa? Emang kalau agama ini, gue ini kenapa? Lu anti sama agama ini, lu anti kayak gitu, kayak maksud gue dulu itu pertanyaan yang netral loh, gitu. Dan kalaupun gue tanyakan sekarang, bisa jadi pertanyaannya biasa aja, memang memang mau tahu gitu. Gue agak agak kaget waktu itu di Twitter adalah seleb tweet yang terkenal pinter gitu, terkenal di S2 di Harvard atau di mana gitu, dan terkenal sebagai adalah dia punya channel YouTube yang apa bahas-bahas tentang politik juga, cukup terkenal, cukup terkenal. Terus dia nge-tweet, gue ke rumah sakit, abis itu di rumah sakit ada form yang menanyakan agama gue apa. Terus dia kayak marah gitu, karena kayak, loh ini kan privacy, kenapa dia nanyain agama gue? Di US gak ada kolom agama. Terus gue kayak, terus orang yang retweet banyak banget tuh, kayak seakan-akan, wah di Indonesia nih intoleransi sudah sangat tinggi gitu, sampai agama ditanyakan gitu. Tapi terus gue kayak, lah biasa aja kali orang rumah sakit nanya agama tuh, bukannya emang untuk ini ya. Dan gue konfirmasi ke teman gue yang orang kedokteran, rumah sakit atau dokter mungkin ada yang nanya tentang agama itu untuk tahu restriksi lu apa. Kalau lu orang Islam, lu gak dikasih misalnya obat-obat yang mengandung babi misalnya, atau makanannya gak dikasih yang babi, atau ya gitulah. Kalau dia tahu lu Islam, lu akan diperlakukan dengan restriksi Islam. Kalau lu orang misalnya, katakan misalnya orang Hindu misalnya, orang dan orang Hindu kebanyakan tidak makan daging gitu, vegetarian, ya mungkin lu akan dikasih makanan vegetarian gitu. Itu justru untuk membantu menghormati kepercayaan lu. Lah, orang ini malah kayak sok-sok ngebakar seakan-akan kayak Indonesia ini wah intoleransi ditanyain agama gitu. Lah. Maksud gue santai dong, santai gitu. Gimana, ngerti gak sih? Kayak gue kadang-kadang bingung gitu. Sebenarnya kita nih enggak lagi di, menurut gue, kita nih enggak lagi di level yang membahayakan sebenarnya. Tapi banyak hal-hal yang sebenarnya biasa aja, tapi dikemas, di sosmed, dibesar-besarkan seakan-akan kita lagi kayak darurat intoleransi dan lain-lain gitu. Yang menurut gue harus dibiasakan lagi gitu, kita kayak biasa aja gitu. Gue juga biasa aja kok. Gue terus terang kayak jadi agak insecure, kayak misalnya gue punya kaos, tulisan di kaosnya adalah Islam is enough tulisannya. Buat gue sebagai orang Muslim, iya dong Islam is enough. Dan kayaknya dulu kalau gue pakai baju itu kayaknya biasa aja. Tapi sekarang terus terang gue takut pakai baju itu. Kayak, maksud lo apa Islam is enough? Terus kalau gue Kristen, gue nggak cukup gitu. Itu kayak, aduh, bahaya banget ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gue nih, kayak kalau gue nih posisinya kayak gue nih orang yang sebenarnya Islam banget sih enggak gitu, kayak Islam banget enggak, tapi gue juga punya warna Islam gitu dalam hidup gue, dan gue pengen menunjukkan itu juga sekali-kali gitu. Tapi jadi insecure karena gue takut dituduh sebagai atau dianggap sebagai kelompok yang mana gitu. Yang sebenarnya image kelompok yang mana itu pun juga stereotype yang salah sebenarnya. Karena kelompok yang mana itu pun nanti beragam lagi dan lain-lain. Dan orang yang golongan yang beda pun menurut gue sama juga. Kayak misalnya orang Kristen pasti dianggap apa dan lain-lain. Itu ya gitu, makanya balik lagi kayak perbedaan itu hal yang biasa, kita harus mulai membiasakan dengan beda-beda. Dan bedanya beda-beda apapun ya, maksudnya beda pilihan politik, beda pilihan musik, beda pilihan tontonan YouTube, beda mungkin lo suka Iron Man, gue suka Captain America gitu, kayak hal-hal itu kayak harusnya biasa aja. Lo suka Marvel, gue suka DC, dan lain-lain lah gitu. Makanya belakangan gue, misalnya di kantor, gue nge-push banget kayak kita harus bikin konten-konten yang mempromosikan bahwa perbedaan itu biasa aja, perbedaan itu harusnya diobrolin aja gitu. Kita gak perlu yang terlalu gimana-gimana gitu. Makanya lah muncul banyak Kayak kemarin mungkin lo cek di YouTube ya, kita bikin social eksperimen yang ada dua orang ngobrol tapi mereka nggak saling melihat satu sama lain. Terus nanti di akhir setelah ngobrol sekian lama, mereka kita minta untuk tebak apa namanya, penampilan orang yang diajak ngobrolnya, dan secara umum pasti orangnya salah nebak gitu, karena mungkin mereka pikir kayaknya di obrolan orangnya kayaknya cukup Islami, mungkin dia pakai jilbab gitu. Ternyata pas ditengok, oh ternyata nggak pakai jilbab gitu. Atau mungkin dia pikir, oh, dia bilang orangnya apa, dia bilang dia bersahabat nih sama Romo ini, Romo ini kayaknya orang Katolik nih. Pas dilihat, oh ternyata biksu gitu. Jadi kayak balik ke tadi di awal, poin di awal, bahwa spektrum orang juga sebenarnya luas gitu. Dan kita harus mulai membiasakan dan menghormati perbedaan-perbedaan itu. Jadi gue summarize lagi tadi, mungkin yang bisa kita lakukan adalah, satu, kita mulai hati-hati menyebarkan informasi. Pastikan bahwa informasi yang kita sebarkan ada manfaatnya atau ada kebaikannya, atau tidak ada kerugian yang bisa kita timbulkan dari informasi tersebut. Yang kedua, jangan mudah memperuncing perbedaan. Yang ketiga, kalau kita mau ngomongin tentang perbedaan politik terutama, fokuslah untuk ngomongin program, ngomongin argumentasi, ngomongin gagasan. Dan yang terakhir, kita harus mulai membiasakan bahwa berbeda itu biasa aja. Nah, itu mungkin bahasan gue tentang politik. What do you think? Mungkin lo punya argumen lain tentang politik. Mungkin nanti kalau ada isu lain yang lebih menarik, gue mungkin akan bahas lagi tentang politik. I think that's it. Thank you guys sudah mendengarkan sejauh ini. Kalau lo suka, tweet gue, Instagram stories, tag gue, Instagram, Twitter gue, @iqbalhp. Kalau mau email, email ke iqbalhp@gmail.com. Dan kalau lo pengguna Apple atau iTunes, please give your time 2 menit untuk kasih rating dan kasih review di Apple Podcast, supaya lebih banyak orang bisa nemuin podcast subjektif ini. So that's it, mudah-mudahan kita bisa menghadapi 2019 dengan demokrasi yang lebih dewasa. And please, be subjective.